icho nyongma ke ekpa. Ani oba aja nyongmo yegbe ni esumo ni aja leeno. Kuku kome ke enyo sanibimo. Me sanjin esa ake obi ohe. Ne meni hewa ehe hiyan ake obi ohe sanjin ne. Bibla ni okasiyo eha ona ake. Mepi ni kewa ake ameja nyongmo chon chon mweni nyongmo na ahe mishe. Lo amefio nibi ni nyongmo sumo. Nuhewa ni yehuwa efa wa ake waje amale jamo niji Babylon kwete mpile emniye. Meni ubafi. Esa ake wate mofemo akpe eyin. Nuhewa. Esa ake wate mofemo abi ehe ake. Animi sumo ni maja nyongo yegbe ni esumo ake ajale eno. Alo mi sumo maya no majale yegbe ni mijale bia neno. Ke oshi, lo oha afu ogbe emli ya male jamo kumli mumuwe. Obo moden jokbang. Si ekule ye ochu imli ton. Amale jamu mni ni fimoy lo kusumi kome ye ni onahe minshe lolo. Awasusu amale jamu mni ni fimoy ke kusumi kome ahi. Nu wakwe no hewa ni esake wana ni bi ne tamoboni Yehowa na ame. Amaga jamu ke woni ake ha ame ni egboi ye. Kuku ete sanibimo a. Meni hewa eba wake ha menkome ake amebakpa amangayi, lo infonui ni amechono ameja nyongo. B. Meni bibla ha wana ya amangayi, lo infonui ni achono aja nyongo hi. Menkome chono amangayi, lo infonui, lo gbatwi ni amefieye ameshiaye ano ameja nyongo. Ken nakaimbo un ufio, ekuloba anu yake, ke oja nyongo ni nibi ne fata ahie. Eja, lo eba wake ha bupo ake obafi nakai nini bi ne fatahi. Shikai mwake, Yehowa jimo ni esa ake echon woboni wajale waha. Nimbi bla eha wanafang ake, Yehowa sumo ni wachon amagai lo infunui anu wajale. Mose woluniji enyo, icho nyongmai enyo, kuku edweke enu mwa kanyo ake. Kafe amagako, lo noko nitamo nini yongwe. Lo nini yo shponu, lo nini yo nui amliye eku oha ohe. Ka koto ame, ni kaha alaka boni osomo ame hun. Ejake mi, Yehowa o nyongmo, miji nyongmo ni bio ni ajami kometo ope. Ni mike cheme ni nyomye atomoe ahetu egbula mo babi ano. Ke yino niji ete, ke yino niji edwe eno. Kuku edwe, sanibimo a. Meni hewa esa ake woja. Lo wake wo ha wa wukume ni egboye. B. Meni hewa Yehowa ke ewe bi ya ke ameke gbohiye akashra. Menkume fitio ame hewale ke beba bao ke fio nibi ni amesisu ake ame wukume ni egboye ba na himishe. Menkume mpoja ame wukume ni egboye. Shinwo na ake, meni egboye nyen ameji amebuwa wo, lo ameji wo awi. Amebeshi hile mniye heko heko. Anokwa, eya oshran wa ake woke meni egboye ba ashran. Eja ake no feno nu waba anu ake eje wawuku meni egboye angon. Je ame ngon eje. Shimo eje daimo niyoye angon. Nuhewa ni Yehowa fan Israel biye, koni ameke gbo hiyan ka ashran. Lo ameke daimo niyoye ka ashran yegbo kukra anu.
Yomwe kwa mengbo la mon liji nyumwe nyoke ekpa akani ake. Daimo niyoye, lo mwomwe ke ashran mo. Me nyame ke momo ishraten, lo ame choncho facheme. Lo momo acheloi, lo woncheme, lo konfuya na me fiona kain. Me ke momo ishran, eja ke mesiso ake, ke moko buwe, e momo ya anwe hiyoshi, ne bachon sisa. Shin sisu mone eja, da mo nye sumo na me hame ya gbo nyumo no tui. Me chong na miyan kwemo, klamo, magic, nkunyayeli, momo achemo. Ke eko komenita mwona kana meke mwomo inshran. Bona yuwa nibi na hiye wujin. Ke sinin, ke lalai, ke adaficho wujin amni haa ifiyo tomono ni tomo, lo shran kukra abe amehi. Nibi pi na fiyo, ke mengboye un haa meke mwomo inshran. Nibi ne kumeji, afole na shan haa gbohin. Adichani, weshi, yera fiyemo afikai mwen, ke okula fiyemo. Bepiye, Meni ke daimono nshina ke chufan kome nchuo ni. Yume kwa mengbula mwini jinyumete ke kome ekane ake. Daimono. Damo ni enji mumu mfonji ni iti anwala ni yohi wale wa, ni ana ame. Ame bachomo mumu mfonji, bina mebunyu monotwe, na bachomo hii nyeloe. Ame afata setan hii, bine ti yuwa hiyatuwa. Yume kumame mbila mon, nagwe.
Kuku enumu, sanibimu, meni baye abu abu, kuni ochi oye keje amagai, lo infonui ni achono ajanyongo, lo wekume ni egboye, ni ajame lo ake woha amehi. Meni baye abu abu, kuni ochi oye keje amagai, lo infonui ni achono ajanyongo, lo wekume ni egboye, ni ajame lo ake woha amehi. Kani mo bibla, ni odre mboni Yehowa na anakai ni biye ehano dogbang. Ni bi ne jini hini, lo nyagi moni ye ehi. Solimo oha Yehowa dagbi, ni eye ebu abu, koni ona ni bi ne tamoboni e na ame. Ni eye ebu abu hun, ni ojale yegbe ni esumo ni ojale enu. Hemo ye ake, Yehowa bahabu hewale, koni onye ochi ohe keje no feno ni ko amale jamo hiehi. Ani esake wo ye blonya. Kuku ekpa sanibimo. Meni hewa ake dizemba gbini jinyongmai enyoke enumo mashi, ake gbini ake baye Yesu fomo gbie. Blonya jigbi jujini ayiyo waye jelenye ateni ekome. Ni memba bao susu ake eji Yesu fomo gbijon yeli. Shin blonya ji amale jamo mleni femo. Woloko gbala mle ake. Blema Roma biye yiyo gbijonoko amehaa hunue ye dizemba gbini jinyongmai enyoke enumo. Eja aka misusu ake na kengbile ji hunue fomo bi. Ineke Roma bi ne ja amagayi. Ake ni osofuwe mitao ni amagajalo ene ekume abachomo Kristo fui hewo. Ame pemli ake ameke dizemba gbini jinyongmai enyoke enumo baamashi. Ake gbini ake baye Yesu fomo bi. Eye mli ake je na kengbile no afo Yesu. Yesu kaselwe ye blonya. Woloko gbala mli ake. Yesu fomo se afi ohai enyo poe, moko moko leg bituntu ni afole, ni menfio pekba amehe na yegbi ni afole ehe. Sacred Origins of Profound Things. Abwen blo nya yeli afi ohai ete ye Yesu bele se. Kuku kbao, sanibimo. Meni hewa anokwa Kristo fwe ye blo nya. Menpi le ake blo nya yeli ke emi ni fimo itamokloni angmeon. Ke nini akiomeje amagaja momli. Ake nukwe mono, beko ni ehuwe, agublo nya yili ye England ke Amerika hei kumei, ake ni eje amagaja momli ye hewo. Mofemo ni yoblo nya ye nakembiae, agbala etwe, chise emliye, ameboin blo nya yili eko un. Meni hewo anokwa Kristo fwe ye blo nya. Eje aka me minsumo ni amesa nyongo hie ye no feno ni amefeo omli. Ani esake woye fomo gbii. Kuku kwa anyoke nehun sanibimo. Meni hewa blema Kristo fuye ye fomo gbiiye. Bijon yeli kroko ni membaba o yoji fomo gbiiyeli. Ani esake Kristo fuye aye fomo gbii. Menpe ni achi ametanya bibla amni ake ame ye fomo gbihe bijon ji meni jaa Yehowa. Ame yeo fomo gbii juji kuni ameke wo amale nyongwoye ahie nyam. No hewa ni blema Kristo fuye na fomo gbiyeli ake amaganja loy akusume. The World Book Encyclopedia. Blema Roma biye ke Greek biye hiya miji ake. Ke aya afomo kue. Mumongomo kuba ajeme inaka mumongomo ubuo mohi ewala biyanfen. Woloko gbala mli ake. Blema biye hiya miji ake. Na nyobo krede kuba kan naka mumongomo. Kenyongbo ni efomo gbijik bino ni afomo otein. The law of birthdays. Kuku nyongma, sanibimo. Meni hewa Kristo fui ni yon mene ye efomo gbiye. Kyo kwe, ani Yehowa baana gbijon ye li nije amale jamo mliye himishe. Dabi, enan himishe. No hewa ni wa ye efomo gbi, lo gbijon ye li krokomi nije amale jamo mliye. Ani na agbako yehi. Kuku nyongmake ekome sanibimo. Meni hewa mekome yiyogbi juji. Meni jino ni esake eka ochu ino fe no feno. Menkomenle ake blonya yeli kek bidron yeli kroko menje amaga jamom ni mou. Si ame ya no ame yiyo. Ame nwoye ake beyne amneji beyni ame na deka ame ha ame wekui. Ani bon o nwoye nakayi. Eje tomo ake obana deka oha o wekue. Iho waji moni to weku shishi. Ni esi moni weku kwa papa ahi oke o weku meye atein. Si weku kwa papa ni bayi boke yeho watie hin kra fe ni obayi amale jamo gbi juji. Kuni okesa o weku meye ahi. Ni woni bofo pa loke ake. Nye ya no nye ka nye kwea nye na noni sa nun cho hi. Efe subi, icho enumo, kukunyongwa. Kukunyongwa ke enyo, sanebimo. Ani Yehowa na gbidron fe gbidron he minshe. Meni hewo. Men pi sisu ake ke gbidron yeli ko je amale jamo mnijio. Eje amale jamo mnijio e. Je no jino ni he hiya. Si je na kan Yehowa nuwa he. E na gbidron yeli ni je amale jamo mnijio ahe minshe. Ake no kwe mono. Blema Egypt biye ye gbidjujin ba bao ameha amale nyongwe ni amejaa. Beni Israel biye shi Egypte se. Ame kase Egypt biye agbi jujini ame yiyo ame ha amale nyongwe ni ame jayiko. Ni ame ke eji bijiron ken ha Yehowa. Shi Yehowa gbala ame tuye ye noni ame fiye hewo. Tamo boni gbalo yezi ake. Esa ake wata noko ni eche he. Yezi ya, icho nyongwa yi enumo ke enyo. Uku nyongwa ke eko miye kaniyo ake. Nye chia nye he. Nye chia nye he. Nye shia jeme, nye kata anoko ni hechehe, nye meni nye tere Yehowa ni biye, nye jia emni, nye hia nye hifali fali. Oke mei ayi ye mni hilemni. Kukunyongwa ke eten sanibimo. Ke ukwe oyin ake oyen bi jujin kumendonwe, ekule me sajin obabi ohi. Ke ukwe oyin ake oyen bi jujin kumendonwe. Ekule sanjin kome ba teshin ye odre momni. Ake no kwe mono. Oba abyo he ake. Meni esa ake mafi ke meni mi ke chuon ni e bimi nohewo ni mi ye blonya. Ke moko ye mi blonya. Meni esa ake mafi. Ke minga lo mi wu. Lo mi woku me mi sumo ni mi ke ame ayek bijron kwe. Meni mafi. Meni mafi koni mi biya ni akafe mobo. Yek bijron ko. Lo ame fomo gbi ni wo ye e hewo. Kuku nyongwa ke eje, ke nyongwa ke enumo, sanibimo. Ke muko ke gbidron yeli kohe ngamo ngabu, lo ekebo niye, meni obanye ofi. Ehe mi hiyani wake henshi kamo achuni, ni wale noni esa ake woke, ke noni esa ake wofeye shihile fen shihile mle. Ake nukwe mono, ke muko ke gbidron yeli kohe ngamo ngabuwe, ehe ehiyani obu ona. Obanye ohere no keke ake, oyi waladon. Shike mo mi ntawa ele no hewa ni oye gbidron, ubanyo gbala mni ohale. Shi esa ake oke ame ayweye mni hile ke bule mni, ni oke hen shika mo achuni. Bibla ke wake, nye ha nye yue mo he aba nyamda, ke woke, ngu ahimi, kuru nye liboni sa ake nye ha mo fe mo hitu. Kolose bi, icho edwe, kuku ekwa. Ekuloba nye ogbala mni ocho mo ake. Osmo ni oke men afe e komeke jie nye hechere ni oke men ni hun. Shin ofe nakan yek bijon ye li ne ahewo. Ke moko kebo ni meni oba afe. Bibla woko mlai ye noni esa ake ofe lo esa ake ofi ohe. Shin e wwa wanga koni wwa hien he ni le pakpa. Ekule moni kiobo ni le ake oye nakan bijon. Ekule moko hun ni le ake oye bijon ne ba ake ake. Mili ake oye gbidron ne mou, shi fen se, mis moni mike ene akebo. Ye shi le ne ko fen ko mliye, oba anye ohe, lo okahe. Shi bo fen bo ni oba akpe oyi oha, fe mono ni gban ohe ni le na keke. E sa ake wofio noko ni ba fite woke yiho watin. Oke owe kue. Kuku nyongwa ke ekpa sanibimo. Ke onga, lo owu. Lo owuku me mi nsumoni ame ye gbidron kwe, meni oba afi. Ke onga, lo owu, lo owuku me mi nsumoni ame ye gbidron kwe, meni oba afi. Esa ake oke ame biyo ye nuhiwo. kai mo ake ame ye higba ake ame fio noni ame sumo. Oke ame aye yemni hin lemni ni ojie bulepo ochon noni ame sumo ni ame fiye. Tamo boni osumo ni ame un ame jie bulepo ame chon noni osumo ake o fiye. Mateo, ichokpaw, ukunyongma ke enyo kanyo ake. Nuhiwo, no feno ni nye tao ake me afi ahanye, nye hunye fia na kaino unye ha ame. Anokwa, ene jino ni mla ke gbaloe chon. Chinke o wuku me mi sumo ni oke ame ayek bijron kue, meni esa ake ofi. Dani oba akpe oyi ye noni oba afi ehie, solimo oha Yehowa ni eyi ebuabo ni okpe yi ninja. Susumo saniyehi, ni otawo ni amni yehi. Kai mwake, esa ake osa Yehowa hiye bifebe. Kuku nyongmake kpao, sanibimo. Meni obanya ofeke ye obua obiye, kame na ni meimi ye gbijronko. Meni obanya ofeke ye obua obiye, kame na ni meimi ye gbijronko. Obanya mwopuno ohame ye beke biang. Agbeni hon, obanya oke ame ni, beni ame pagbe. Nini kini ni ifefeni obanya okaya obi aten eko meji, dekani obana oha ame ni ojie somopo ochon ame. Janyongo yegbeni esmono. Kukunyongma kekpa anyo, sanibimo. Meni hewa esake waya Kristo fuyi akbeyi. Jawachi wo heke je amale jamo kekusumi kekbijon yeli ni ja amale jamo mneye ahi, dani Yehowa bana wohimishe. Agbeni hon, esake wo janyongo yegbeni esmoni ajaleno. Me egbeno wabanyo wachon wafi nakain. Gbeko meji, ni wabaya Kristo fuyi akbeyi da. Ibri bi, icho nyongma, huku nyongma yi enyoke edre, ke nyongma yi enyoke enu mo kanyo ake. Ninye ha wate mo femo asusua enyemi he, bwana fe ni wate mo femo akanya enyemi, kunu wajie somoku, ni wachunichumo impakpai, ni wakapakpe, ni wakpe okutuwe, tamoboni ejime nkume asue. Shimo un, wate mo femo awu enyemi he wale, ni titriye, ake ni nyemi na ake gbiye mi benke ne. Peine jigbe ni wachono waja nyongwa wa atein ekome ni ehehia wa. Ke wate ekpeye, wana hegbe koni wa wawo wa hehe wale. Kuku nyongwa ke nehun, sanibimo. Meni hewa ehe mihia ni ogba mei anokwale ni okasio kejo bibla mniye hisani. Gbe ni wachono waja nyongwa wa atein ekome hunji, nibi ni wakasio kejo bibla mniye ni wake menkroku mbagba hisani. Nibi gbohi ni ya no yeshpon no mi hao me mbabao. Ekulo le moko ni e hao ye nibi ne ahiwo. Gbale heno kamo nino be ni o na hisani. Bini o ya Kristo fuyi akbeyi. Ni o gba me biblam ni ano kwale ye. Fiu fiu e. O ba ashu ya ke ochi oye ke je amale jamo. Ke amale jamo mni kusumi ye ahi. Nano mi maake. Ke o jayi huwa ye gbeni esmoni ajale no. Ubana mishe ni eba jobu baba o. Emling oti. Anokwa sani niji ekume. Chi oye keje amale jamo he. Nye jia ameting nye chia nye he. Nye kpa anoni ye chie he ta. Korinto bia wolo niji enyo. Icho ekpa kukunyongma kekpa o. Meni hewa amaga jamo ke wu ni ake hame ni egboye ehiye. Mose wolo niji enyo, icho nyongwain enyo, kuku edre ke enumo. Ke Yohane klen klen wolo, icho enumo, kuku nyongwain enyo ke ekome. Yehowa sumonu wachon amagain, lo infonri anu wajale. Mose wolo niji enumo, icho nyongwa ke kwa anyo, kuku nyongwa ke ashi nyongwa ke enyo. Ye anu kwale mniye, meni ke meni ebwe shran ke daimonye momi shran. Anokwa sani niji enyo. Je gbijron fen gbijron nyongbo na he minshe. Nye ya anu nye ka anye kwea nye nano ni sanu cho hiye. Efeso bi, icho enumo kuku nyongma. Te oba fe ten ona keji esa ake oye gbijron ko, lo esa ake oyeo. Ezekiel, icho nyongma yin edwe ke edwe, kuku nyongma yin enyo ke eten. Ke korinto bi awolo niji enyo, icho ekpa kuku nyongma ke edwe ke nyongma ke enumo. Kwa mwake ije amale jamu mlilu. Mose wolo niji enyo, icho nyongma yin ekteke enyo, kuku enyo ke yashi nyongma. Ke ake yinto papa tobijon yeli koshishimpue, no echon ake nyongwa baana heminshe. Daniel, icho eten, kuku kome ke yashi nyongma yin enyo kekpao. Chi oye ke jekbijon yeli ni wogbe meyi, adesayin agbe janotoyi, ke jakuma nko hiye nyame ahe. Timoti o klen klen wolo, icho kome, kuku nyongma kekpa anyo. Ke nyongma ke nehu. Oke hen shinka mo achuni, shinka hafe noko ni baha ohe nile ayibu ya Yehowa hien. Ano kwa sani ni ji eten. Je mli hin le mli oke meyi agba ohe mo ke ye liye ahi sani. Nye ha nye yuye mo he aba nyam da, ke wo ke ngu ahimli. Koni nye le boni sa ke nye ha mo fe mo he tu. Kolose bi, yicho edre, kuku ekpa. Te esa ke ogbala ohe mo ke ye liye emli o chon meyi o haten. Mateo, icho kpa o, kuku nyongma ke enyo. Jie mo bulepo o chon noni meyi sumoni ame feye, ta mo boni o sumoni ame hun ame jie bulepo ame chon noni o sumoni o feye. Timoti olo ni ji enyo, icho enyo, kuku nyongma yin enyo ke edre. Oke meyi aye ye emli hin le emli befebe. Ni oke men akabe ye noni ohi o yye ohi. Petro klen klen wolo, icho eten kuku nyongma ke enumo. Je emni hin leke bule emni ogbala ohe mo ke ye liye amni o chon men. Ibri bi, icho nyongma, kuku nyongma yin enyo ke edre ke nyongma yin enyo ke enumo. Ke ote Kristo fuyi akbe ye, men kroko men ni eba shishinye ba wubo he wale, ni ame bayi ame buwabo. Ni ole noni obake ke men bibo ohe mo ke ye liye ahisani.